adatlygy islän wagtyňyz, islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny ähli sarp edijiler üçin tebigi gazyň elektrik energiýasynyň ýaşaýyş jaý, jemagat awtolog we ara gatnaş hyzmatlarynyň bahalary ýokurlandy. Düýün, ýagny 10-njy oktýabrda öz işini tamamlan ýaşullar masagatyna türkmen mediýasynyň sözü bilen aýdylanyna iýil günden gelen köp sanly teklipleriň ilatyň hal ýagdaýynyň barha goglanýanlygy, girdijileriň artýanlygy bardaky öňe sürmeleriň esasyna ýokarda agdalan pudoklary täze nyrhlar girdirildi. Prezidentin ýürüýti karary bilen düzgünleşdirilen bu nyrhlar 1-nji noýabrdan güýje girer. Gurumaçlyk hukuk görnüşlerine garamazdan, kerhanılır tarafından fiziki şahsları ediliyen yaşayış jay, cemaat, avtolog ve aragatnaş kılmatlarının bakaları şeyli meçhörde bellenildi. Bir ayda sudun mut peydalanmanın meçhörünün artık peydalanılan bir kub metr üçün 50 tenge. Munun odol, jayda yazga duran her adam bir gece günüzde berilen 250 litr sudan artık ulunun halatına karşılığının suğun meçhörüne garamazdan 55 tenge dendi. Bir ayda bir ýene 4 metr ýaşyş meýdany üçin 50 tenge. Bu uzun 12 tenge deňdi. Bir ayda bir ýene 4 metr ýaşyş meýdanyny ýylatmak üçin 10 tenge. Bir ayda bir adam üçin lagym ulgamynyň peýdalanmak goýunşy hyzmat üçin 40 tenge. Mundan öň adam başyna 5 tenge di. Sözümüzün şu yerini bellesek, adatlık radyosunu, elektrik energiyasını ve tebiği gazı uzul keskitlenen nırhlar varı da takik maglumatları tapmak başartmadı. Her niçikde olsa, 1. noyabrdan başlap, gurrunu gidiyen hizmatları aşaktak tertip boyunca nırh keskitlenilir. Elektrik energiyasının bakası, koşulun baka üçün salgıt hasabı alınmadık yagdayınına aşaktaki müşörde bellenildi. Büjetden maliyeleştirilen ve olar bilen dengleştirilen yuridiki şahslara 100 kilowatt saat üçün 3 manat 31 tenge. Döwlet eýçiligine degişli hojalyk hasaplaşygynyňaky yuridiki şahslara, döwlet eýçiligine degişli bolmadyk yuridiki şahslara we telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslara 100 kilowatt saat üçin 6 manat 28 tenge. Türkmenistanyň çäginde ýaşamaga hukuk berýän, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilen resminamasy bolan daşary ýurt raýatlaryna raýatlygy bolmadyk adamlara we bozgunlara 100 kilowatt saat üçin 2 manat 17 tenge. Telekeçilik işi bilen meşgullanýan Türkmenistanyň raýatlaryna mutwa berilýän meçhörden artyk sarp edilýän elektrik energiýasynyň 100 kilowatt saatynyň goşulan baky üçin salgyt hasaby alynanyna 2 ýarym manat. Tebigi gazyň bahasy goşulan baky üçin salgyt hasaby alynanyna şu meçhörlerde bellenýär. Telekeçilik işi bilen meşgullanýan Türkmenistanyň raýatlary üçin mutwa berilýän meçhörden artyk sarp edilýän tebigi gazyň 1000 kub metr üçin 20 manat. Türkmenistanyň çäginde ýaşamaga hukuk berýän, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilen resminamasy bolan daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar we bozgunlar üçin sarp edilýän tebigi gazyň 1000 kub metr üçin 20 manat. Gal berse de, ýaşullar masagatynyň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ozal mut berilen hyzmatlary tölegli etmek baradaky teklipleri makullap çykyş eden mahaly bu prosesiň tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýjekdigini nygtady. Munun netijesinde tebigi gazyň elektrik energiýasynyň suwun we beýlik sosial hyzmatlaryň bahalarynyň mundan soňam galdyrylyp galdyrylmajakdygy barada hiç hil maglumat berilmedi. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmenistan'a suğun, toğun, gazın belli bir meçhörde muht berilmeyi 1993 yılla ilatçı sosyal taydan kullanmak maksadı bilen 10 yıllık mühlet bilen girdirli ve sonra bu muhtçuluğun 2030 yıla çenli saklanılacaktığı aydılıp deyi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizden men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 11-nji oktýabrda garaşly döwletler arkalaşygynyň Soçida geçirilýän sammitine gelip, Orsetiň prezidenti Vladimir Putine türkmen güjüni sowgat berdi. Ozolky Sowet Respublikalarynyň liderleri bugün garaşly döwletler arkalaşygynyň we Ýewrazia ykdysady birleşiginiň sammitlerine ýygnandylar. Türkmenistan bu iki guramanyň hiç biriniň dol bahaly agzasy däl we türkmen häkimetleri adatça aşybadyň hemişelik bitaraplyk siýasatyna salgylanyp, beýle sammitlerden çeki durýarlar. Bu guramalaryň Soçida geçýän sammitlerine Rus prezidenti Vladimir Putin beýimçiligi eder we olary Sowet Soýuzy dargaly bäri geçen 26 ýylda dürli bähwitlerim çakmyşan sewitinde Moskwanyň täsirini saklap galmak üçin ulanmaga çalyşýar. Bu ýylyň sammiti Gazawstan bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýetirleşen wagtyna gabat geldi. Bişkek 15-nji oktýabrda geçiriljek prezident saýlawlary bilen baglykda öz uly goňşusynyň ýurdun içki işlerine katışmakta aypladı. Gırgız prezidenti Almazbek Atambayev 9-cı oktyabrda özünün Soça etmeli saparını goýulsun etdi. Onun edarisi bu kararın saylaw gününe gawat planlaştırılan gozolonların daşar yurttan maliyeleştirilmeyi esasından kaladalar bilen bağlanşıklıdığını aytdı. Bu karar Atambayev Qadagysany dolondurcu partiyanın esası kandidatının garşıdaşı Umurbek Babanovu goldamakta ayplap sentyabrda Babanov bilen duruşan Qadag prezidenti Nursultan Nazarbayev Baýfy tanqytlanyndan soň kabul edildi. Vladimir Putin 10-njy oktýabrda aýratynlykda Täjik prezidenti Imomaly Rahmon we Moldovan prezidenti Igor Dodon bilen duşdy. Igor Dodon Orseta tarapdar tiýatrçy bolup, köplenç Putini öýär we öz ýurdunyň Ýewropa tarapdar hökümeti bilen oňuşmaýar. Putin garaşly döwletler arkalaşygy sammiti başlamadan öň türkmen kärdeşi bilen hem duşdy we Gurbanuly Berdimuhammedow oňa doğulan gününe sowgat hökmünde tohum türkmen alabaýynyň gücünü qovuşurdu. 7-nji oktýabrda 65 ýaşy dolan Putin 2018-nji ýylyň martynda geçiriljek saýlawlarda ýene bir 6 ýyllyk möhlet bilen bätleşer öýdülýär. Men sizi geçen dolan günüňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk üstünlük arzuw edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol Alabaýty. Men şu kiçijik Alabaýy öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Putin garaşsyz döwletler arkalaşygy diňe assosiýerlenen agda bolup durýan we bitaraplyk siýasaty derarly özüni çetleşdirýän Türkmenistanyň prezidentine sammite gatnaşýandy üçin sowalsyn aýtdy. Türkmen we Rus liderleri soňky gedek şu aýyň başynda Aşgabatda Putiniň Türkmenistana resmi sapary mahalynda duşdy. Şol sapardan soň Rus prezidentiniň Aşgabada saparyndan hiç bir netije bolmandygy, Türkmenistanyň Sowet Soýuzy dargalygynyň soň Orsetiň öň başçylygynda döredilen guramalardan şol sanda garaşly döwletleriň arkalaşygy, Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy, kollektivleýin hopsuzlyk şertnamasy guramasy ýaly toparlanyşyklardan daşda galjagy barada çaklamalar aýdyldy. Orsetler Milyar we sinçiler soňky ýyllarda ýyl-ýyldan Türkmenowan serhedinden howpsuzlyk ýagdaýyna salgylanyp, Aşgabatyň mümkin bolan terror howpuna garşy durmak ukybynyň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Putin garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammitinden öň Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen hem duşuşdy. Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Qazaqstan, Qyrgyzstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň agza döwletleri bolup durýar. Baltika döwletleri bolan Latwiýa, Litwa we Estoniýa oňa hiç wagt goşulmady. Gürjistan bolsa garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň 2008-nji ýylda Russiýa bilen bolan gysga wagtlyk uruşdan soň çykdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmen parlamentiniň tassyklamagy esasında Türkmenistanyň ýaşullar maslahaty ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründäki ýaly halk maslahatyna wekilçilikli organa öwrüldi. Olar halk maslahaty prezident Niýazow ömürlik prezidentligini berilmegini, ilaty 2030-njy ýyla çenli sosial ýeňilliklerini berilmegini, soň prezidentiň janyny kastetmek finansygy diýilýän bilen ýyl teşkil hasaplanan adamlara ömürlik we uzak möhletli türme tutsaglygynyň berilmegini, Niýazow siýasatyny şübhe bildirmegini jenayet hasaplanylmagyny kanunlaşdyrypdy. Президент Бердімұхамедов халк маслахатын ятырмак барды олар кабул еден карарын ийин алмагыны ил ичинен коушуян теклиптер менен далилденирди. Şeýledir, Niýaz döwrüne giýrilen sosial ýeňillikleri ýaşullaryň teklipleri esasında ýatyrýanlygyny eglan etdi. Berdimuhammedowyň sözlerine görä, bu ýeňillikler giýrilenine döwletiň gazanasyna ilaty aýlyk görmek üçin ýeterlik ferişde ýokdy. Emma indi prezidentiň tassyklamagyna görä ýeterlik möçberde iş ýerleri döredildigi ilatyň gaz, elektrik, suw we beýleki jemaat hyzmatlary üçin tölek etmäge dolu mümkinçiligi bar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň odalky başlygy Hudaýberdi Orazyň tassyklamagyna görä, Niýaz döwründäki ýeňillikler her maşgalada adam başyna düşýän girdejini nazara almak bilen girdildi. İkinji tarapdan ýurtda adamlaryň aýlyklary töwerekdäki ýurtlar bilen deňeşdirilende hem pes bolup galdy.
Şoň üçin adamlary gaty agyr düşür bulan hareket eden işleri.
Sebäpden ol ýeňilliklerin ýatyrylmagynyň adamlary juda agyr düşýökdigini. İkinji tarapdan Berdimuhammedowyň özüne hem delelligini. Sebäbi ýeňillikleri ýatyrmagyň onuň halk arasyndaky awraýyny gaçyrýanlygyna aýdýar.
Berdimuhammedow düşünýärmi, düşünýärmek ýöne özüne garşy hareket eden işler.
Türkmenistanyň boşgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň ýolbaşçysy Nurmuhammed Kanawyň pikirine görä,
Niýazyň döwründen beterleşdiği halkyň ýagdaýy. İş ýeri köpelmedi. Türkiýede, Arap döwletlerinde, Türkmenistanda iş tapylmaýan adamlar şo ýurtlara gidip kul hökümine kulluk edip agyr ýagdaýda maşgalasyny netleýär.
Olorky ilçeniň pikirine görä, neft gaz narhlarynyň peselmegi bilen türkmen ykdysadyýetiniň ýagdaýy juda agrarly we Berdimuhammedowyň büdjetiň ýagdaýyny düzeltmek üçin ýylatyň agyrından kesmekden başga alaş tapmady. Türkmenistanyň 1-nji ýanwardan beri minimal aýlyk 715 manat möçberine kesgitlenýär we munyň döwlet kursunda 205 dollar töwereg bolýanyny gaýdylýar. Şonuň bilen ruhatda resmi taýdan tasdiklanmaýan we inkar edilmeýän maglumatlara görä ýurtda işsizligiň derejesi 50%den hem ýokarda bolmagyna galýar. Ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisinde diňe ýeňillikler ýatyrylmady. Hem Türkmenistanyň garasyzlyk bayramynyň belgilenilýän güni hem ýetgörülip 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň 27-nji oktýabrda belgilenmegi Türkmenistanyň 1924-nji ýylda olorky isleriň düzümine respublika diýilip eglan edilen gününden göz aşalýardy. Muňa deregini Türkmenistan öz garasyzlygyny has giýişki waka bilen baglykdy. 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýapylan gününe beller. Türkmenistanlar 1975-nji ýyldan beri maý aýynda belgilenilýän magtymgul günlerini indi 27-nji ýylyna medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde magtymgul praýynyň sygyryet günü görnüşünde dyn jalyş günsiz belerler. Bayramçylyklar we hatyra günleri bilen bagly ýetgetmeler netijesinde oral tötänlikde Niýazyň doğulan gününe düşen baýdak günü indi 19-njy fevralda değerli 18-njy maýda konstitusiýa günü bilen bililikde belgilenler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet edari kärhanalarynyň käbirini, işgärleriň öz hasaplaryna tölegsiz zähmet ruhsatyna çykmagynyň dilden berilen görkezme esasyna gadagyn edilen gowarda habarlar berilýär. Hupsuzluk ýagdaýlar sebäpli işleýän idarasynyň adynyň we şahsiýetiniň aýdylmazlygyny soran Aşgabatyň sport idaralarynyň biriniň işgäri 1-nji oktýabrdan beri işgärleriň öz hasabyny tölegsiz zähmet ruhsatyna goýberilmeýändigini, bu düzgüni berja etmekden 100 euronlary bolsa işden çykarylmak bilen haýwat atylýandygyny mälim etdi. Oktýabrın başında men agyr hally hastahana düşen gaýynenimiň ugruny seretmek üçin bir näçe günlük tölegsiz zähmet ruhsatyna çykmak isledim. idari yoluşyumuz inni tölöksüz zähmet ruhsatyny goýberilmeýärsiňiz diýdi. Menden başga da bir näçe kärdeşim şeýle haýyş bilen ýüzlenenni, olara da şuňa meňzeş jogap berilipdir. Şondan soň ählimize tölöksüz zähmet ruhsatyny çykmagyň gadagan edilendigini duýdurdylar diýip Aşgabatyň sport idarasynyň jogapkär işgäri gurrun berýär. Ol paýtagtyň başga da onlarça döwlet idaralarynyň işgärlerini şeýle görkezmäniň berilendigini, emma bu gadagançylygyň sebäpleri we onuň haçyna çenli öz güýjünde saklanjakdygy barada ýolbaşçylar tarapyndan anyk maglumat berilmeýändigini de sözüne goşdy. Döwlete degişli idara kärhanalarynyň işgärleri inni haýsydyr bir resminame almaly bolanyny, mysal üçin, maşgala ýagdaýyny tassyklaýan formy 3 belgili ýa-da banklardan käbir resminamelere zerurlyk döreni, ony diňe şenbi gün alyp bilýärler. Bu bolsa, zerur resminamelere berýän idaralaryň öňünde şenbi günleri uly nowatyň döremegine sebäp bolýar. Şol sebäpli adamlaryň ählisi diňe bir şenbi gününiň dowamyny özüne zerur bolan resminamelere alıp yetişmeyeler deyip sport idarasının işgari aydiyar. Azatlık radyosu yukarıda gurrun edilen meseleler doğrusunu değişli Türkmen hakimiyetleri bilen haberlaşanına bu malumatları tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Gurrun edilen gadagançılık ve onun devlet işgarilerine yetiriyen tesirler varıdı. Hazırlıkçı Türkmen metuotunu hem ilat köpçülüğüne malumat berilmeyer. Sözümünün ahirini bellesek, Türkmenistan'ın zähmet kodeksine layıklıkta devleti değişli idari kerhanaların işgarileri dürlü sebeplere göre yılın doğamına değişlilikte 10 günün 15 günü çinli zähmet hakkı tülünmeyen ruhsada çıkıp bilyerler.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz doğru gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Adamsını urdurmakta ayıplanyan Türkmen migrant Zenan tutullu ve cerime çekilli. Maşallahına dolanmaktan 100 euron ayağının ıyızını edip Türkmenistan'dan İstanbul'a gelinden son, yaranlarına adamsını urduranla güman edilen Türkmen migrant Zenan'ın Türk polis tarafından ele salınanlığı haber veriliyor. 29 sentýabrda gije sagat 10-nyň ýarty öwrüginde Türkmenistanyň ýyzyny ýetip gelen PC atly adamsyny Istanbulyň Gazi Osman Paşa etrawyndaky işleýän ýerine duşuga çagyryp, dini nikada ýaşaşan adamy bilen 15 sany ýaranyna ýenişdirip bıçakladyp, soň ýitirim bolmakda günäkärlenýän 1977-nji ýylda doğulan Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy GE atly Zenan 5-nji oktýabrda gije sagat 10 Töwereginde Türk polis tarapından İstanbul'un Mecidiye köy Şişli Osman Bey mahallesinde ele salınýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Alahtlyk radiosuna bir hukuk goraýjy işgärinin beren maglumatyna görä, ol 2 sany Türkmenistanly zähmet migranty Zenan bilen bir öýde ele salynypdyr. Adamsyny urdurmakda güman edilýän Türkmenistanly Zenan 22 saat İstanbul'un Bakırköy etrawyndaky bir polis merkezinde göz astynda tutulup sorag edilipdir. We soň Bakırköy gazetine neyi verilipdir. Migrant Zenan polisiyaki düşünürsünnü, aslında adamsını yençtirmeyi maksat edinmeyenliğini, dini nikah bilen yaşaşayan Türk rayatına adamsının özünü zor bilen Türkmenistan'a ıyızını akitmek isteyenliğini ve şeyle de özüne gata asker meselikli paş sözler aydanlığını gurrun verenden son şeyle vakanın yüze çıkanlığını beyan ediptir. Türk polisinin Türkmenistan'a Zenan'ın bereni düşünürse esasında adamsını yençip bıçaklamakta ayıplanayan adamları tapmak ve arasında hem gözlük altarşı işini alıp barayanlığı haber veriliyor. Özü varadaki ayıplamaları polisle boyun alan Türkmenistanlı migrant Zenan'ın cezası, daşarı yurt rayatı olan sebepli Bakırköy kaziyetinde pul cerimesine övürülüyor. Cerime tölündünden son GE adlı Türkmen migrant Zenan, polisin karamağına Türkmenistan'dan yürüyüte tüvürlüğe gelenin aydılayan gelinecesi ve ağası bilen belirlikte Atatürk adındaki aeroportta Aşgabat'a gidiyen uçarı çenli uğradılıyor. Ayağının İstanbul'lu dini nikada yaşaşan adamsı ve yaranlar tarapından yenjilip bıçaklanan öňe sürilýän Peçe atly türkmen raýatynyň saglygyny we jerdeýän hastahanasynda işleýän türkmenistanly migrant Rozbay Adatlyk radiosuna şeýle maglumat berýär.
Şol adamsyny urtulmak aýplanan denen türkmenistana äkidildi. Emma adamsynyň häzir İstanbulda ýene şu haşutaýda meniň işläp beren hastanamda saglygyny seretdirip durdy. Onuň şu anki ýagdaýy sen ağırda der, sen yengilde der, sen orta yerdeydi. Onun şol bıçaklanan yerlerinde kendi hoplu yerdeyler yok. Ama şol kapırgasında bari olan dövkencikler için, cayrıklar için hazırlıkça şol ülkede hekimlerin gözetçiliği aslında kileçeğine sebeple Türkmenistan'a gidip bilen yok.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü maksat Atayif bilen devam ediyor. Kataloniyanın toxtudulan qarışsızlıq zarnamasından sonra İspan hökuməti yığınaq keçiriyər. Kataloniyanın separatist liderləri özlərinin İspaniyadan qarışsızlığın zarnaması adlandıran rəsminama qol qoyunlarından bir gün sonra İspan hökuməti adətdən daşarı kabinet yığınağını keçiriyər və Premier Minister Mariano Rajoy parlamentdə yüzlənmə bilən çıxış ediyər. 10-cu oktyabrda edən çıxışını qarışılışıyalı regional prezident Carles Puigdemont 1-ci oktyabrda keçirilən cedeli referendumun neticələrini algılanıp onlarqı qadınlan belen gençin Kataloniyanın halkına İspaniyadan qarışsız olmaq hüququnu verenliğini aytdı. Yöne ol, diyaloga vadılığı vermek üçün regional parlamentin qarışsızlık carnamasının təsirini toqtodiyanlığını aytdı. Çıkışın izyanı Katalan lider Kataloniyanın vekillerinin qarışsızlık carnaması adlı resminama ilkinci olup qol qoydu. Ondan sonra onlarca separatist kanun çıkarcı avalyan resminama qol çekdi. Madrid bu hareketleri kabul etmeyer. Tekvirçiler sonku tədiriklerin İspaniyanın Kataloniyanın merkezi hükümeti bilen Katalan separatistlerinin arasında 10 yılı çeken davada ayrıtin ahmiyete iyediğini belleyerler. İspaniyanın Premier Ministerinin orunmasarı Soraya Sáenz de Santa Maria Katalonyalı liderin öz ornunu, uğurunu ve nira kim bilen bariyanlığını bilmeyenliğini aytdı. Sáenz de Santa Maria Puigdemont'un Katalonyanı şu vaxta çenini görülmedik gümürtüklüğü duçar edenliğini aytdı. Katalonyanın yolbaşlarının ayrıçılıklı qarışlılığa çağırış etmeye gerek öz çıkışlarına diyaloğu saylap almaklarının ünyanı Brüsel'de Avrupa Meclisi'nin prezidenti Donald Tusk oluru yüldönme bilen çıkış edipdi. Puigdemont öz çıkışında İspan hükümetinin referendumu veren reaksiyasından ve saylı günü 104 adamı yaralan polisiyanın zorluğunun neye gelediğini aytdı. Yöne Katalan halkının İspanya ya da İspan halkına karşı değerliğini sözünün üstüne koştu. 2,13 milyon töbürü Katalonyalı referendumuna ses verdi. Bu san Demirgazyk Gunnawar regionunaki umumy saylawçylaryň jeminiň 43 köterimine deňdir. Regional häkimetler halkyň 90 köteriminiň razydygyny we saylawlaryň netijeleriniň esaslydygyny aýdýarlar. Referenduma garşy çykanlar ses berişligi boykot etjekdiklerini mälim etdiler.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulmuradi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpil vilayatynyň Seýat atly etrabyna hem Serpil vilayatynyň paýtagty Serpil şäheriniň golunda yerleşen Şiremha atly sebtine jeňçiler hüjum etdi. Erbeki atly ýarym resmi yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda çatışyklar şu günem dowam edýär. Uruşda ençeme jeňçiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Erbeki atlı yerli yaraglarda çaknaşıkta ziyan yetiptir. Söğüş hareketlerine Pakistanlı ve Özbekistanlı militanların yolbaşçılığı diyanlığına Serpil velayetinin hakiminin metbuat vekili Zevihullah Amani aitti. Dasar yurtli cengçilerin uruşları da katnaşıyanlığına Amani malum etti.
Pakistani ve Özbekistani klasan kaydari çölüşüyara barokdadarım.
Serpil vilayatynyň Kohistanat atly etrabi 2 ýyl gurrak wagt bäri jeňçileriň ýerçiliginde galýar. Bu etrapda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri harby merkezi döredipdir. Vilayatynyň bölekä etraplarynyň obalarynyň hem jeňçileriň eline geçendigini Serpil vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Nur Rahmany Azatlyk radiosyna aýtdy. Halkyň azyk iýmit ýetmezçiliginden köşenýändigini deputat gurrunmerdi.
Sukut karyajat muhalifin de kolye bir ahala müşkilatla saati ulusolik kekuk mardimde mavada ertsiz okup.
Hükümet güçlerinin cengçilere karşı görüşmeyanlığını yerli ilat aydiyar. Dine erbeki atlı yerli yaragalların cengçilere karşı görüş alıp bariyanlığını bildiriyar. Diputat Rahmani'nin aydışıça hükümet güçleri cengçilere karşı hevesmiyar.
Nege bu muhalifin devletke topşırıldı ve nima uçun bidunun huruş nirulari ki mustakareyke mantıkanı koyvurup tarh kılıp keldi.
Şay yollara da cengçiler kontrolüge diyar. Uruş sebeple yollar yollağçılar için yapılıptır. Yolların açılmak için alada etmeğini deputat Muhammed Nur Rahmani hükümetten sorudu.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.